20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. 4. je april 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Vasilija Ankirskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi svetog arhangela Mihajla na Belavisti u Herceg Novom. Sveta služba Božija počeće u 8 časova, a nakon svetog bogosluženja bit će održan bratski sastanak sveštenstva arhijerejskih protoprezbiterijata Pokokotorskog i Hercegnovskog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je u subotu 2. aprila u navečerje krstopoklone nedjelje predavanje u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Tema predavanja bila je krst i vaskrsenje. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju svetog Vasilija Velikog u hramu svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je na krstopoklonu nedjelju 3. aprila svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihajla na Knjaževcu kod Andrijevice. Na 3. nedjelju časnog posta krstopoklonu u svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Tvrdoš služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-prizrenski gospodin Teodosije služio je na krstopoklonu nedjelju u svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Banjska zadužbini svetog kralja Stefana Milutina. Preosvećeni vladika Raško-prizrenski gospodin Teodosije dočekao je u manastiru Gračanica njegovo preosveštenstvo episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, koji je 2. i 3. aprila ove godine posjetio Kosovo i Metohiju. Grupa polaznika razgovora o vjeri koju pri Nikšićkom sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću vodi protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, posjetila je proteklog vikenda naše svetinje na Kosovu i Metohiji. U hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Okučanima molitveno je proslavljen praznik svetih mučenika Amorejskih, svetog Teodora Komogovinskog i svetog Teodora Tirona. Svetu arhijerejsku liturgiju uz učešće vjernog naroda ove parohije i sestrinstva manastira Jasenovac. Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski gospodin Danilo, primio je počasni doktorat na Hrišćanskom Bukureštanskom univerzitetu Dimitrije Kantemir.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili na početku emisije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi svetog arhangela Mihajla na Belavisti u Herceg Novom. Sveta služba Božija počeće u 8 časova, a nakon svetog bogosluženja bit će održan bratski sastanak sveštenstva arhijerejskih protoprezbiterijata Pokokotorskog i Hercegnovskog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je u subotu 2. aprila u navečerje krstopoklone nedjelje predavanje u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Tema predavanja bila je krst i vaskrsenje.
Mi pjevamo preko cijele godine, naročito i ovu krstopoklonu.
poklon u nedelju u krestu tvojeme, poklanjajem se vladiko i svjatoje vospresenje tvoje pojem i slavu. Krestu tvojeme se poklanjamo vladiko i svjeto vospresenje tvoje pjevamo i slavu. A vi znate jednu pjesmu, vjerovatno vladike Nikolaja, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. A opet, mi ne možemo i bez našega lovca i svoga tajnovica, kako ga ja zovem, koji također kroz svoj lični opit životnog, koji nije nimalo bio lagan, zapisao me riječi njegove da je stradanje krsta dobrodjetelj. Krst poistovjećen sa stradanjem, a to stradanje nije nešto besmisleno što snalazi čovjeka, nego je ima veliki i duboki smisao, da to je vrlina krsta. I samo onaj koji prođe to stradanje, znači koji primi stradanje i podnese ga, taj se dobija vrlinu, veliku vrlinu. A i drevni Heleni, sam nekad i studirao i klasičnu filologiju kod poznatih, onda najuglednijih profesora Beogradskog univerziteta, to je bio Milan Mudimir i bio je profesor Miša Đurić. Pa se sjećam da sam baš od profesora Miša Đurića, koji je napisao i znamenito njegovo djelo Helenska etika. Da sam vjerovatno možda i prvi put kod njega čuo na jelinskom jeziku riječ, izreku pati mahom. Sam to preveo sa riječima patnjama se pamet stiče. Patnja je najbolji učitelj.
Kompletno predavanje visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Krst i vaskrsenje, koje je održao 2. aprila u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, moći ćete da čujete večeras u 21:30 u našoj emisiji Katedra. A možete ga naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju svetog Vasilija Velikog u hramu svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na krstopoklonu nedjelju 3. aprila svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu kod Andrijevice. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernicima ovom prilikom, preosvećeni vladika Joanikije je kazao:
Krestu tvojemu poklanjajem se, ja Hriste, i svjato je voskresenje tvoje pojem i slavi. Krstu tvome klanjamo se, Hriste, i sveto vaskrsenje tvoje pjevamo i slavimo. Tu himnu pjevamo na ovaj sveti dan, nedeljni, kada proslavljamo vaskrsenje Hristovo, ali se naročito spominjemo i krsta Hristovoga. Zato ovu nedelju zovemo krstopoklonom nedeljom, koja je u sredini četrdesetnice, a četrdesetnicu računamo one dane posta od čistog ponedeljka pa do Lazareve subote. A onda nastaje velika nedelja koja je posebna i koja je vrhunac svega našega velikoposlanog podviga. Ovim riječima koje smo naveli, krstu Tvome klanjamo se Hriste i sveto vaskrsenje Tvoje pjevamo i slavimo, sadržana je zapravo sva naša vjera. Mi sa ovim riječima ispovjedamo ukratko i da je Gospod Isus Hristos došao u ovaj svijet, da se ovaplotio od presvete djeve Bogorodice, primio našu ljudsku prirodu.
Na treću nedjelju časnog posta krstopoklonu u svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Tvrdoš služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije u sasluženje jeromonaha Porfirija i učešće brojnog vjernog naroda i djece. Vjernima se posle čitanja svetog evanđelja besjedom obratio preosvećeni vladika Atanasije.
I džavova i njegove zamke, i slavošću svojom božanskom bogonastranom, kako kaže Svetite, i pobedio smrt i darova na vaskrsenje. To je taj paradoks, to čudo koje Gospod čini nama ljudima i samo treba znamo veriti. Ko hoće za mnom vidjeti se odrežiti sebe i uzme krst svoj za mnom vidjeti.
Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je na krstopoklonu nedjelju u svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Banjska, zadužbini svetog kralja Stefana Milutina. Episkopu su sasluživali nastojatelj manastira Banjska, protosinđel Danilo i paroh Leposavički jerej Dragan Đukić. Nakon svete liturgije, vladika Teodosije zajedno sa nastojateljem manastira Banjska, protosinđelom Danilom i vjernim narodom, dočekao je premijera i ministre vlade Republike Srbije. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije dočekao je u manastiru Gračanica njegovo preosveštenstvo episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, koji je 2. i 3. aprila ove godine posjetio Kosovo i Metohiju. Preosvećena braća arhijereji su prisustvovali večernjem bogosluženju u crkvi manastira Gračanica, nakon čega su proveli vrijeme u razgovoru sa vjernim narodom i sestrinstvom sveštene obitelji manastira Gračanica. Na krstopoklonu nedjelju preosvećeni vladika Maksim služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica i ovom prilikom su mu sasluživali parosi Gračanički, protojerej Svetislav Trajković, protojerej Savo Šmigić, jerej Branislav Cekulić, protođakon Zoran Gođevac i đakon Branislav Denić. Nakon liturgije u manastiru Gračanica vladika Maksim je posjetio osnovnu školu Šarski odred u selu Sevce, gdje je uručio novčanu pomoć kola srpskih sestara iz Kalifornije za 135 djece. U nastavku dana vladika Maksim je posjetio Prizrensku bogosloviju i manastir Svetih Arhangela kod Prizrena. Grupa polaznika razgovora o vjeri koju pri Nikšićkom sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću vodi protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, posjetila je proteklog vikenda naše svetinje na Kosovu i Metohiji. U subotu 2. aprila na veliku duhovnu radost i ukrepljenje polaznici su, njih oko 50, obišli sabornu crkvu Svetog Đorđa, crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu i manastir Svetih Arhangela, zadužbinu cara Dušana u neposrednoj blizini nekadašnjeg carskog grada, gdje su prisustvovali večernjoj službi. U nedjelju 3. aprila, kada se proslavlja poklonjenje časnom krstu gospodnjem, molitveno su učestvovali u svetoj liturgiji u manastiru Visoki Dečani, kojom je načelstvovao protojerej Slobodan Jokić u sasluženje monaštva manastira, sveštenika Nikole Zečevića iz Nikšića i sveštenoslužitelja iz drugih eparhija. Nakon svete liturgije, prerezan je slavski kolač u čast imendana oca Serapiona, sabrata manastira Visoki Dečani. Boravak na Kosovu i Metohiji iskoristili su i da obiđu Pećku patrijaršiju, a pri povratku u Crnu Goru posjetili su manastir Đurđevi stupovi, sjedište eparhije Budimljansko-Nikšićke, gdje ih je pozdravio i blagoslovio nadležni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Sveta liturgija na krstopoklonu u nedjelju služena je u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede sabranom vjernom narodu se obratio protojerej Stavropor Dragan Krušić.
Kao što pjeva naša sveta saborna apostolska hrišćanska pravoslavna svetosavska crkva, krst je čuvar tijele vaseljene. Krst je ljepota crkve i krasota crkve, krst je careva moć, krst je vjernik potpora i utvrđenje, krst je slava anđela i rana demona. Tim častim i životvornim krstom gospodnjim su se ponosili naši preci, draga braće i sestre. Ponosili su se kad su išli u oslobodlačke ratove da brane časni krst gospodnji sa tri prsta.
U hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Okučanima molitveno je proslavljen praznik svetih mučenika Amorejskih, svetog Teodora Komogovinskog i svetog Teodora Tirona. Svetu arhijerejsku liturgiju uz učešće vjernog naroda ove parohije i sestrinstva manastira Jasenovac, a u sasluženje jereja Ognjena Tenđerića, paroha Novogradiškog i protođakona Milana Tomaševića, služio je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Tumačeći riječi gospodnje iz odjeljka svetog pisma, pastirskom besjedom vladika Jovan je prisutne poučio i o životu i mučeničkoj končini svetog Teodora Moštaničkog i Komogovinskog. Ispunjavajući riječi Hristove i obećanje njegovo o zajednici i udjelu sa njim i pokazujući još jednom na djelu da su sjeme koje pada na plodnu zemlju i daje rod stostruki, ovo malo ali odabrano stado Hristovo bez izuzetka uzelo je učešće u svetim darovima tijela i krvi gospodnje tokom ovog molitvenog proslavljanja imena Božjeg. Nakon svete liturgije, vladika Jovan sa sveštenstvom i vjernim narodom osveštao je slavsko žito u slavu Božiju i u časti spomen svetog Teodora Tirona i svetog Teodora Komogovinskog. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija u organizaciji Mitropolije Dobrobosanske i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 31. marta održan je u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu koncertu u znak zahvalnosti i sjećanje na blaženo počevšeg mitropolita Dobrobosanskog gospodina Nikolaja. Hor smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu osnovan je u oktobru 2001. godine kao kamerni hor na inicijativu mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja. Umjetnički rukovodilac i dirigent hora, magistar Rade Radović, istakao je da je Muzička akademija u Istočnom Sarajevu uživala pokroviteljstvo i podršku mitropolita Nikolaja, koji je vodio brigu i o muzičkoj nastavi u Bogoslovi koja bi pripremala bogoslove za buduće studente ovog smjera, što se kasnije pokazalo izvanrednim sistemom. O životu, radu i ličnosti blaženo počevšeg mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja govorio je protojerej Stavrofor Ranko Bilinac. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije na treću nedjelju časnog posta krstopoklonu služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Svetojovanovskom hramu u Šipovu. Budimo dostojni nasljednici Srbi krajišnici koji nisu srca udovička. Poklonimo se Bogu, časnome krstu i slavi Božjoj, rekao je u besjedi preosvećeni vladika Atanasije.
Čestitam vam ovu nedjelju, koja je nedjelja časnog krsta gospodnjega. Nedjelja kada se časni krst gospodnji na poseban, tržestven način iznosi u naše hramove i uzdiže da bi bio jasno i dobro viđen, da bismo gledali u njega, razmišljali o njemu, prihvatili ga duboko u svoje umove i u svoje srca i živjeli skladno sa njime. Jer krst Gospodnji je znak Hristove pobjede i naše pobjede i naše nade, našega života ovdje, u ovom vremenu, na ovom prostoru i našeg života u vječnost. A posred svih nevolja, bolesti, stradanja i posred svih neprijateljskih nasrtaja. U takvom stanju ističe se krst Gospodnji, da ga vidimo, da se podsjetimo da je Gospod naš pobjeditelj i da je pobjedio upravo na krstu.
Njegovo prosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar svjetejšeg patrijarha srpskog, služio je na krstopoklonu u nedjelju u svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola i evanđeliste Luke u Košutnjaku u Beogradu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Irineja, vladika Arsenije je rukopoložio đakona Nemanju Mudrića u prezbiterski svešteni čin. U nadahnutoj arhipastirskoj besjedi on je ovaj sveti dan nazvao pedesetnicom i danom silaska Duha Svetog za oca Nemanju, kojem je poželio i uputio arhijerejske molitve za dostojno i samopregorno služenje i djelanje na njivi Gospodnjoj. Posle svete liturgije u ime bratstva i parohijana hrama Svetog Luke, njegovom prosveštenstvu zablagodario je novopostavljeni starješina hrama. Na treću nedjelju časnog posta njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Benkovcu. Mi Srbi u Dalmaciji nećemo moći da iznesemo svoj krst ako ne razumijemo tajnu krsta Golgotskog. Dolaskom u svoje svete hramove, njegujući svoju vjeru, tradiciju, kulturu i pismo, mi se okrepljujemo i sa razumijevanjem poštujemo tuđe, ali čuvamo svoje, bez obzira na sve pritiske kojima smo izloženi, poručio je u besjedi vladika Fotije.
Evo nas u trećoj nedjelji velikog časnog posta, krstopoklonoj nedjelji. Sveta crkva nam predstavlja krst Gospodnji kao silu i znamenje pobjede. Ako smo se umorili od posta, da se ukrepimo silom krsta. Ako smo se umorili kao ljudi od životnih problema, od muka svojih ličnih, porodičnih, tu nam je časni krst da nas on osnaži. Ako su ljudi koji se bave ili se više bave asketskim životom u pustinji, u postu, u molitvi, malaksavaju, tu im je časni krst da ih podigne, da ih ukrepi, da ih vaskrsne duhovno. Jedan narod vaskrsava krstom, ljudi vaskrsavaju krstom, čitava vaseljena vaskrsava krstom.
Na treću nedjelju časnog posta krstopoklonu njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi prepodobnog Romana u Riljcu. Ovom prilikom preosvećeni vladika David u liturgijskoj besjedi nakon čitanja svetog evanđelja je kazao okupljenim vjernicima.
To je dakle Gospod pripremio svima onima koje i priziva u određenom trenutku i koji mu otvaraju dveri svog srca kada su i spremni da ostave sve, da uzmu svoj krst i da pođu za njim, ne sumnjajući naravno da su bilo šta izgubili, da će bilo šta izgubiti, već naprotiv da će sve dobiti. To je onda u nastavku i ispovedanje naše od koga će zavisiti istinski život.
Na krstopoklonu u nedjelju preosvećeni vladika Vranski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu za služenje sveštenstva i monaštva eparhije Vranske. Svetoj liturgiji prisustvovao je veliki broj učenika vjeronauke koji su svojim pojanjem uveličali sabranje. Na treću nedjelju časnog posta, krstopoklonu nedjelju, prosvećeni vladika Gornje Karlovački gospodin Gerasim služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u dvoru na Uni. Besjedeći po okončanom sebranju, vladika je poučio vjernike o značaju proslavljanja časnog i životvornog krsta gospodnjeg. U ponedjeljak 28. marta na Malti je proslavljen Dan grada La Valette. Obilježavanje Dana grada ove godine u okviru 450. godišnjice od osnivanja glavnog grada Malte protekao je u prisustvu najviših predstavnika malteške politike, diplomatije, crkve i društva na čelu sa gradonačelnikom prestonice gospodinom Aleksejom Dinglijem. Vladika austrijsko-švajcarski gospodin Andrej pozvan je da bude počasni gost na službi blagodarenja u drevnom svetojovanovskom hramu prestonice. Vladika Andrej imao je priliku da se delegacijom obiđe Publijevu kuću, jednu od centralnih znamenitosti ostrva Malta, gdje je u vrijeme svetog apostola Pavla nakon Oluje pristao brod na kome je apostol plovio za Rim. U utorak 29. marta delegacija je obišla i druge znamenitosti Malte, među kojima i kuću Malteškog reda, u kojoj je 1945. godine boravio kralj Petar II. Upravo ove čuvene kuće je vrlo gostoprimljiva i stavlja povremeno na raspolaganje ovu salu u korist kulturnog života naših Srba na Malti. Istoga dana održana je i redovna sjednica novoosnovanog crkvenog odbora koje su prisustvovali svi odbornici. Razmatrane su teme relevantne za dalji duhovni razvoj Srpske crkvene zajednice na Malti, a u srijedu 30. marta srpska delegacija na čelu s episkopom Andrejem je ispraćena na malteški aerodrom, čime je završena ova petodnevna druga zvanična kanonska posjeta. Veliko postna sabranja u Sidneju nastavljena su sabornom liturgijom pređeosvećenih darova, koja je 30. marta služena u hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. U prisustvu preosvećenog episkopa Irineja liturgiju je služio visoko prepodobni protosinđel Siluan Mrakić. Liturgija je počela činom iznošenja časnog krsta. Iste večeri u hramu Svetog Save u Flemingtonu služeno je veliko posno večernje bogosluženje, za kojim je po običaju slijedilo predavanje o carskom sveštenstvu, koje je održao otec Nemanja Mrđenović iz Kabramate.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz pomjesnih crkava. Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski gospodin Danilo, primio je počasni doktorat na Hrišćanskom Bukureštanskom univerzitetu Dimitrije Cantemir. Svečanost je obavljena u dvorani univerziteta uz prisustvo članova univerzitetskog senata, koordinatora fakulteta, profesora kao i mnogobrojnih gostiju. Po ulasku na univerzitet rumunskog patrijarha su pozdravili predsjednik univerzitetskog senata i rektor univerziteta. U nastavku je njegovo blaženstvo posjetio kapelu posvećenu svetom velikomučeniku Dimitriju Mirotočivom i svetim arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. Ovdje se patrijarh Danilo pomolio za pokoj duša žrtava terorističkih napada koji su se dogodili u Belgiji. Rumunski patrijarh je govorio o značaju kapele za profesore i studente univerziteta koji nosi ime Dimitrija Cantemira. Čestitamo vam na ovom divnom, svetom i blaženom mjestu koje poziva na molitvu i podstiče na dobra djela sve profesore, službenike univerziteta, ali i sve studente koji se školuju na ovom univerzitetu, rekao je blažnjejši patrijarh Danilo. Svečanost uručenja počasnog doktorata odvijala se u univerzitetskoj svečanoj sali i otpočela je pozdravnim slovom predsjednika Hrišćanskog univerziteta Dimitrije Cantemir. Rektor Kristijana Kristureanu je pročitala odluku univerzitetskog senata o dodjeljivanju ovog akademskog stepena rumunskom patrijarhu. Na kraju svečanosti blažnjejši je održao predavanje na temu religijska dimenzija u radovima Dimitrija Cantemira, rumunskog kneza i naučnika na evropskom nivou. Krvotočiva ikona Hrista Spasa dostavljena je u hram Svetog Nikolaja Čudotvorca na Podolju u Kijevu. Čudotvorna ikona Boraviće u ovom hramu do kraja Velikog posta saopštava pravoslavni život. Ikona je zakrvotočila 5. aprila 2000. godine u kući jedne žene iz sela Djeržavino u Orenburškoj oblasti u Rusiji. Mnogobrojne provjere i analize potvrdile su da je krv zaista prava i da pripada 4. krvnoj grupi. Ikona je boravila u mnogim gradovima u inostranstvu, a od 2011. godine stalno mjesto njenog boravka je ženski manastir Majke Božje u selu Čopovići Malinskog rejona Žitomirske oblasti.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren vjetar promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 3 stepena do 9, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 17 do 25, u dolini Zete i do 28 stepeni. Draga braćo i sestre, informacijama o vremenu završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.